Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Tema emisije.
Klimatske promjene.
Moje ime je Nataša Đokić i moja bazična struka je hidrogeologija. Angažovana sam kao saradnik na projektu Terifika koji u Srbiji vodi Centar za promociju nauke.
Dobar dan, ja sam Vladimir Đurđević, vanredni profesor na Fizičkom fakultetu u Beogradu gde predajem predmete vezane za meteorologiju i klimatologiju. Inače na Fizičkom fakultetu se studira meteorologija kao nauka i povremeno sam bio angažovan na po nekim od raznih i različitih aktivnosti projekta Terifika, tako da sam i s te strane upoznat sa današnjom temom.
Projekat Terifika koji u Srbiji i regionu realizuje Centar za promociju nauke i ovog četvrtka nam je izgovor za razgovor o klimi i njenim menama uobičajenim na našoj planeti i onima na koje utičemo navikama i načinom života. Naši sagovornici, saradnici na ovom projektu mogu da nas podsete šta znači taj akronim Terifika.
Pa da, komplikovan naziv, ali je vrlo jednostavno i simbolično značenje. Teritorijalni razvoj i podsticanje na inovacije u nauci, tako bi ga ja najjednostavnije prepričala.
Znači, izvinite, i čini mi se najjasnije, jer se obično pogubimo u tumačenju tih reči koje su preuzete iz engleskog.
Da. Pa projekat se paralelno razvija u šest evropskih gradova, to je znači zajednička platforma za nekoliko gradova i za sve građane koji se indirektno uključuju u projekat. Ono što jeste karakteristično kada su klimatske promjene u pitanju i što zahteva učešće građana je nešto što je jedna od tema ovog projekta. To je taj sam proces kako najčešće koristimo reč kokreacija, koja je možda malo rogobatna u srpskom jeziku, ali zapravo suštinsko njeno značenje poziva na saradnju svih zainteresovanih strana. I naučnika, i građana, i organizacija, i donosioca odluka, odnosno kreatora politike, tako da baš zato što klimatske promjene jesu nešto što se tiče svih tih ciljnih grupa, i u najširem smislu svih građana, onda jeste fokus projekta na tome kako ravnopravno i na pravi način stvoriti jedan tim koji će zajedničkim snagama artikulisati ono što jeste problem sa klimatskim promjenama u urbanoj sredini. Pritom, imajući negde i nameru da u cijel taj proces nekako fino uvuče neka nova rešenja, inovativna rešenja, i sve to negde u jednom paketu, ja se trudim da govorim na nekim prijemčivom terminologijom,
razumljivom pre svega.
Da, jeste takozvana građanska nauka. Znači, okosnica projekta jeste uključivanje što više građana da daju svoj doprinos i da se na taj način čuje njihov glas, njihov predlog, njihovo rešenje ili sugestija.
A sve ovo što smo čuli jeste okosnica ovog našeg današnjeg razgovora.
Terifika. Interaktivna mapa. Gde ko znađeš zgodno mesto, ti da go posadi.
Korak ka nauci.
Da, sve što smo naumili da vam ispričamo stigne do vas, pobrinut će se tonmajstor Miroslav Antonijević i organizatorka Ljubinka Dobrilović. Džinglovima ovaj razgovor ilustruje naša rediteljka Aleksandra Urošević. Muziku nam je pripremila Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić, dobar dan.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Da bismo razgovarali o klimatskim promjenama, da bismo uopšte mogli da ih primetimo, treba da znamo šta su. I još pre da znamo šta je klima, a da nije čarobni uređaj koji nas rashlađuje i greje po potrebi. Profesor dr. Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta to godinama iz raznih uglova objašnjava svojim studentima. Mi ćemo se danas zadovoljiti jednim super brzim, super kratkim kursom, dakle onim što laik treba da zna.
Pa, klima u najjednostavnijem objašnjenju, da kažem, ili u nekoj najjednostavnijoj vrsti definicije, jeste prosečno vreme. I tu se misli na meteorološko vreme, na meteorološke uslove. Prosečni meteorološki uslovi na nekoj lokaciji koja je nam od interesa. I pored tih prosečnih vrednosti vrlo je važno reći da klimu opisuje i varijabilnost vremena na nekom području. Tako prosto rečeno, recimo klima Beograda je okarakterisana time da je godišnja prosečna temperatura 12 stepeni, da je količina padavina između 600 i 700 mm kiše i da postoji neki opseg u okviru koga se kreću ti parametri. I to je neka najopštija definicija ili najjednostavnija s kojom se najčešće srećemo. Međutim, klima je malo složenije od toga i u tom smislu i definicija klime koja je danas, da kažem, relevantna je malo složenije od toga, tako da se danas pod klimom smatra neko kvazi stacionarno stanje u kome se nalazi naš klimatski sistem. A klimatski sistem je u stvari cela planeta, svi elementi naše planete, to su okeani, atmosfera, tlo, biosfera i led na našoj planeti. Tako da međusobnom interakcijom svih tih sistema mi dobijemo jedno opet neku vrstu kvazi stacionarnog stabilnog stanja u kome se naša planeta nalazi i koje je prvenstveno diktirana time koliko energije dođe sa Sunca na našu planetu i koliko energije ode. I s te strane ta definicija klime isto nas podsjeća da klima na nekom području ne zavisi samo od toga kako je na tom području, nego zavisi, kažem opet, od tog sveukupnog stanja, pa tako između ostalog i klima kod nas u zemlji zavisi od toga koliko imamo leda na severnom polu, iako toga ponekad nismo svesni.
Kao to je tamo negde daleko, nema veze.
Upravo tako. Tako da kažem opet, klima je u principu danas pod klimom se podrazumeva to neko kvazi stacionarno stanje u kome se planeta nalazi i varijacije oko tog stanja. To je neka, da kažem, moderna definicija klime sa kojom su klimatolozi danas zadovoljni. Ali za svakodnevnu upotrebu dovoljno je reći da je klima prosečno vreme i, kažem opet, vreme misli se na meteorološko vreme na nekom području, zajedno, kažem opet, sa tom varijabilnošću, nekim opsegom u kome mi očekujemo da će ti meteorološki parametri da variraju.
Šta su u tom slučaju, u tom smislu, klimatske promjene?
Da, klimatske promjene su jednostavno promjene tog kvazi stacionarnog stanja i te promjene su se dešavale prirodno i u prošlosti. To znači da je planeta, da kažem, iz jednog relativno stabilnog stanja lagano zbog određenih procesa prelazila u drugu vrstu stabilnog stanja i najčešće, da kažem, varijacije u tom smislu o kojima pričamo jesu ledena doba i međuledena doba. Tako recimo pre 12.000 godina naša planeta je bila na vrhuncu posljednjeg ledenog doba i u tom trenutku ledene ploče, posebno na severnoj hemisferi, su ulazile mnogo dublje prema jugu nego što je to danas. Tako da recimo u toku vrhunca posljednjeg ledenog doba na lokaciji gdje je danas New York nalazile su se ledene ploče koje su bile debele 3-4 km. Također veći deo Severne Europe isto bio pod jako debelim ledom i onda je zbog prvenstveno Milankovićevih ciklusa i načina kako sunčeva energija dolazi do naše planete, jer Milankovići ciklusi u stvari to opisuju na koji način, pod kojim uglovima sunčevi zraci padaju na našu planetu i u kom trenutku godine. Mi smo izašli iz tog ledenog doba i už smo u među ledeno doba koje se naziva Holocenom. Taj period izlaska trajao je nekoliko hiljada godina, to se nije desilo za kratko vreme, i tako da se zadnjih desetak hiljada godina nalazimo u jednom periodu koji se zove Holocen, koje je to novo stabilno kvazistacijalno stanje, i tokom tog perioda prosečna temperatura planete, koji je jedan od parametara kojima mi merimo tu stabilnost, je oscilovala nekoliko desetih delova stepena u odnosu na prosečnu temperaturu planete koja je bila negde oko 14 stepeni. Međutim, poslednjih nekoliko decenija, to je recimo zadnjih 150 godina, čovjek je umešao prste u te prirodne varijacije klime i prirodno to prelaženje iz ledenog u međuledeno doba, tako što je drastično promenio hemijski sastav atmosfere, koji je takođe vrlo važan za klimatske uslove, a to je učinio tako što je mi smo koristili zadnjih 150 godina velike količine fosilnih goriva da bismo proizveli energiju, svu energiju koju nam treba. Kad kažem fosilna goriva, mislim na ugalj, naftu i gas. Pri sagorevanju fosilnih goriva, koji i dan danas sagorevamo u enormnim količinama, emituje se velika količina ugljen dioksida, koji je gas sa efektom staklene bašte. I današnja koncentracija ugljen dioksida je za 50% veća nego pre početka industrijske revolucije, odnosno upotrebe fosilnih goriva, tako da smo mi za njih 150 godina drastično promenili hemijski sastav atmosfere, i zbog tog promene hemijskog sastava atmosfere smo narušili taj efekt staklene bašte. Pošto ima više ugljen dioksida danas u atmosferi, onda naša atmosfera se teže hladi nego što se hladila u prošlosti, i zbog toga temperatura polako raste.
Dakle, efekat staklene bašte nije sam po sebi štetna pojava, je nešto što nas štiti. Jest.
Kao što su klimatske promjene, da kažem, isto neki prirodni proces, tako i efekat staklene bašte je isto prirodni proces. Jedina razlika danas, i obično u tom smislu govorimo o klimatskim promjenama, jeste što smo mi kao ljudi taj efekat staklene bašte malo pojačali i planetu učinili toplijom, i na taj način smo planetu gurnuli u neku vrstu promjene klime koja ne pripada tim promjenama koje se odnose na te prirodne varijacije. I ono što danas karakteriše promjenu klime, i kada pričamo o klimatskim promjenama, jeste što su brzine promjene svega toga daleko veće od tih prirodnih. Rekao sam malo pre, da bi planeta ušla iz ledenog doba u međuledeno doba treba da prođu hiljade godina, i u tom trenutku se u toku tog procesa promjene globalna temperatura, ta prosječna, se poveća za oko 4 stepena, a mi smo u ovom slučaju za 100 godina uspeli kroz to pojačavanje efekta staklene bašte temperaturu da promenimo za 1 stepen. Tako da u proseku danas promjene ove kojima svedočimo se dešavaju otprilike 100 puta brže od tih prirodnih procesa. U nekim slučajima, kao što je povećanje koncentracije ugljen dioksida, to se danas dešava 1000 puta brže nego što se dešavalo u prošlosti, opet zbog nekih tih astronomskih i geoloških faktora. Tako da u tom smislu današnja promjena klime je presedan kada gledamo te geološke skale, zato što se nikada na našoj planeti ta promjena nije dešavala tako brzo kao danas, i to je jedna od opasnosti, da kažem, kada pričamo o klimatskim promjenama danas, a to je ta brzina promjene. Jer se postavlja pitanje da li je živi svet na planeti sposoban da se promeni, da se prilagodi tome. Jer rekao sam malo pre, u toku ledenog doba u Njujorku je bio led debeo 4 km, znači tamo nisu postojale šume. Ako sad idemo prema nekom toplijem režimu, očekivali bismo da će šume opet na neki način migrirati prema severnim geografskim širinama. Ako se to dešava veoma brzo, onda to predstavlja problem za šume da migriraju. Ne mogu šume da migriraju u jednoj generaciji, da kažem.
A i ne pomažemo im baš sečom, eksploatacijom.
Ne, pored toga imamo još prepreka pred njima, osim toga što se klima zagreva. Tako da ta brzina promjena je ono što današnje te klimatske promjene o kojim pričamo, da kažem, na neki način diferencira u odnosu na to što su bile neke promjene u prošlosti. Tako da, kažem, naša planeta je prilično stara, prolazila je kroz razne faze, bilo je perioda kada nije bilo kiseonika u atmosferi, bilo je perioda kada je vulkanska aktivnost bila mnogo, mnogo veća nego danas, tako da planeta je prošla kroz razne svoje, da kažem, neke faze i kroz razne neke svoje te razne dramatične promjene, ali ova današnja promjena se od svega toga razlikuje zato što su odjedanput bića koja žive na planeti postala vrlo važna u tome kako ta planeta izgleda i posebno kako će izgledati u budućnosti.
Znači, nema ništa od onog i dinosaurusi su izumrli, pa šta im fali?
Mislim da od toga nema ništa.
Nadamo se da neće ništa biti u tom smislu. Hidrogeološkinja Nataša Đokić bavi se zaštitom životne sredine. Kada počinje da se razvija ta svest o ubrzanim klimatskim promjenama, o negativnim uticajima čoveka? čuli smo kada se promene ubrzavaju, kada taj uticaj počinje, ali koliko je čovjeku trebalo vremena da postane svestan šta radi?
Pa nekih sporadičnih primjera, evo profesor će mi ispraviti, sporadičnih primjera ukazivanja na značaj životne sredine bilo i kroz istoriju. Znači, analizirali bismo čitavu istoriju čovečanstva ako bismo se osvrtali na svest u pojedinim fazama razvoja čoveka, na svest o tome da prirodna bogatstva mora da čuva. Ono što donosi neko savremeno doba i neka prva, da kažem, ta i formalna dešavanja na globalnom nivou počinju 90. godina sa Rio konferencijom, gde se ukazuje na tu potrebu očuvanja životne sredine. E sad, profesor Đurđević može da me ispravi, o klimatskim promjenama se intenzivnije priča posljednjih 20. godina, bilo je i ranije naznaka, ali baš kao što je on objasnio da se te promjene odvijaju sve ubrzanije, meni se čini, na sreću svih nas koji se bavimo životnom sredinom, da se i ta, da kažem, pozornost javnosti i naučne javnosti, ali i opšte javnosti ubrzava. Kao da se ceo taj proces promjena ubrzava, pa se na našu sreću ubrzava i stanje svesti, i kod pojedinaca i kod nacija, da se nešto po tom pitanju mora raditi. Tako da u kontekstu klimatskih promjena posljednji najznačajniji događaj je bio 2016. Jel tako, Pariski 15. Pariski sporazum, pre toga je bio Kyoto protokol, znači ta neka svest na globalnom nivou, na nivou formalnih odluka država i nacija da se pozabave pitanjem klimatskih promjena je sve aktuelnija. Mi smo kao država također, da kažem, ako govorimo o tom nekom formalnom smislu, potpisnici tih sporazuma i formalno smo se obavezali da...
I to je nešto, neki se nisu ni formalno obavezali.
Jeste, tako je.
I to najveći potrošači.
I najveći zagađivači.
Zagađivači.
Pa ne svi, ima i onih koji su svesni svog zagađenja, sad ne bih u tu globalnu politiku...
Nećemo da ih prozivamo.
Da. Ali i u tom kontekstu svest u Srbiji također ide nekim trendom koji prilično prati ta globalna kretanja, bar što se tiče ovih formalnih odluka. Što se tiče sprovođenja, tu je već situacija dosta drugačija. Tako da najavili se da ćemo kasnije se dotaći i zakona, ali moje neko lično mišljenje je da ne može vama nikakav zakon sigurno obezbediti rezultate. Tako da zakon jeste dobar okvir i dobro je da postoji i taj neki okvir u formalnom smislu. Ono što je mnogo veća snaga, to jeste svest pojedinca i to jeste ono na čemu se projekat Terifika i bazira. Tako da tema klimatskih promjena za običnog čovjeka jeste dosta apstraktna, zato što bez obzira koliko se o tome govori i koliko se radi na obrazovanju o temi, običnom čovjeku koji nije u materiji je teško da poima te razmjere promjena. Mislim, iako je najčešće su reakcije, a što bi se mi uzbuđivali ako se tamo neki led na polovima topi. To nažalost nije tako i mi i takako treba da se uzbuđujemo zbog promjena na globalnom nivou, jer one dotiču i nas na ovom području Balkana, ali i nas u Srbiji, ako hoćete i nas u Beogradu. Tako da sve to ide zajedno u jednom velikom paketu. Zaštitom životne sredine je danas nezamislivo baviti se na adekvatan način ukoliko nemate dobru bazu i dobro znanje o tome šta klimatske promjene predstavljaju.
Nadam se da smo saznali dovoljno da bismo mogli da se upustimo u razgovor o mogućnostima da se klimatskim promjenama daju oblik i ritam koji bi manje ugrožavali životnu sredinu i usput i nas same.
Korak ka nauci.
Rano je da tu.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Ja! Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre...
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Gara Visokak, za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko. Radio Beograd 1.
Familiologija. Familiologija.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Nauka. Korak ka nauci. Tema emisije.
U svetlu međunarodnog projekta Terifika o klimatskim promenama razgovaramo sa saradnicima ove inicijative, Natašom Đokić, inženjerkom geologije koja se bavi zaštitom životne sredine, i doktorom Vladimirom Đurđevićem, klimatologom sa fizičkog fakulteta. Svest o ljudskom uticaju na klimatske promene, kada se jednom pojavila, rezultirala je raznim vrstama akcija, spontanim, organizovanim i zvaničnim, dakle od raznih tipova povratka prirodi, ekoloških udruženja, međunarodnih sporazuma do ozbiljnih zakonskih regulativa na nivou država. Prošlog meseca je kod nas usvojen zakon o klimatskim promenama, on nije nikakav rez, nije ništa radikalno novo, ali ako je verovati Latinima koji kažu dura lex sed lex, obavezuje nas. Na koji način će zakon o klimatskim promenama obavezivati i koga, odnosno kome će dopuštati delovanje i na koji način?
Da, pa ovaj zakon ima više aspekata, sad da ne otvaramo sve te teme koje na neki način on pokriva, nekim temama se bavi vrlo konkretno, neke teme po pitanju klimatskih promena tek otvara, tema o kojoj se bavi vrlo konkretno jesu emisije gasova sa efektom staklene bašte i još nekih gasova koji nisu, nemaju efekta stakle bašte, ali su ovaj važni za, na neki način, vratit ću se na to kasnije, za praćenje stanja životne sredine. O tome kao problemu, kako mi merimo uopšte koliko čega emitimo, na koji način, ovaj zakon se bavi vrlo detaljno, dok s druge strane nečim što je prilagođavanje na klimatske promjene, koje je isto vrlo važan aspekt borbe protiv klimatskih promjena, da kažem, ili tretiranje ovog problema. O tom aspektu se bavi više, onako otvara tu temu nego što daje neke konkretna rešenja.
Na što se odnosi inače prilagođavanje?
Prilagođavanje znači da mi sebe trebamo da prilagodimo novo nastalim klimatskim uslovima. Prosto rečeno, evo daću neki primer, znamo posljednjih nekoliko leta u Beogradu smo često imali te situacije da su nam ulice poplavljene. Mi znamo da se često priča o tome da taj sistem za odvođenje te vode se možda ne održava adekvatno i tako dalje. Nije iznenađujuće da smo mi nemarni po pitanju da održavamo ono što imamo. Međutim, s druge strane, znamo da su i kod nas te ekstremne kiše postale intenzivnije nego što su pre bile, odnosno da za kraće vreme dobijemo veće količine padavina. I jednostavno, taj sistem također nije dizajniran, odnosno nije napravljen da tako učestalo imamo te intenzivne količine padavina, i zbog toga to je isto jedan od razloga zašto sve češće vidimo te poplavljene ulice. Prilagoditi se na klimatske promjene znači redizajnirati taj sistem da postane adekvatan i za trenutne uslove, ali ne samo za trenutne, nego i za buduće, pošto mi znamo da će se klima menjati i u budućnosti najmanje još jedno 30-40 godina. To je najbolji scenarij, ukoliko Pariski sporazum uspe, mi ćemo da proživimo promjenu klime koju smo proživjeli u istom obimu koji smo proživjeli u prethodnih 50 godina, tako da mi treba da spremimo naš sistem za odvodnjavanje kišnice koji će da bude još, da kažem, bolje napravljen i koji će moći da odgovori tim budućim kišama koje će biti još intenzivnije. To je prilagođavanje. I tu temu ovaj zakon na neki način samo otvara. Ne donosi nikakve, da kažem, konkretna rešenja koja su obavezujuća i koja zakonodavac predviđa kao neki deo sigurnih aktivnosti u budućnosti, ali daje osnovu da se tako nešto u budućnosti uradi. S druge strane, kada pričamo opet o tome kako se nosimo s ovim problemima, to je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, ovaj zakon se vrlo detaljno bavi time i prvenstveno se bavi time što je monitoring emisije tih gasova. Zato, da ako hoćemo da učestvujemo u rešavanju ovog problema na globalnom nivou, za početak mora da znamo vrlo precizno koliko čega, kad i kako emitujemo od svih tih gasova, da bismo mogli adekvatno donesemo mere za smanjenje emisije tih gasova, što je konačni cilj. Tako da ovaj zakon vrlo precizno se bavi upravo time da imamo jasnu, kako mi to kažemo, jasnu sliku, odnosno kako mi to kažemo, taj jasan inventar emitera. Znači tačno, precizno, vrlo detaljno ko, koliko i kada emituje kog gasa i samo kada to budemo znali, onda ćemo moći efikasno da donesemo mere koje će nam pomoći da smanjimo te emisije. Tako da je taj zakon prvenstveno fokusiran na to i na još jedan aspekt isto emisije, a to je verifikacija tih emisija. Znači ne samo da oni koji emituju puno gasova treba da izveštavaju o tome koliko emituju gasova, nego i da neko može da dođe da proveri da li to što su oni, da kažem, prijavili kao svoje emisije, da li je to adekvatno i ispravno, a sve da bi potencijalno u budućnosti postali deo jedne veće strategije na nivou Europske unije, a to je strategija koja će kroz druge razne procese omogućiti da se emisije gasova sa efektom staklene bašte svedu na nulu oko 2050. godine. Ovaj zakon nas približava na tom nekom zlatnom standardu Europske unije kroz ove početne procese. I samo za kraj da dodam, pošto isto tema zagađenja vazduha vrlo aktualna kod nas posljednjih meseci, ovaj zakon će nam između ostalog omogućiti, pošto se u njemu prate emisije različitih gasova, da bolje razumemo i zagađenje u našoj zemlji, zato što neki od tih gasova su ujedno i zagađivači, narušavaju kvalitet vazduha, tako jednostavno kada budemo bolje znali, opet kažem, koliko čega i gde emitujemo, u kom dobu godine, bit će nam jasnije šta je u stvari uzrok zagađenja kod nas u zemlji, a kad znate šta je uzrok, onda je lakše doneti mere o tome da se popravi kvalitet vazduha, a ne da tako odokativno, da kažem, iz mjeseca u mjesec menjamo šta su nam prioriteti, da li hoćemo da se bavimo saobraćajem ili hoćemo da se bavimo individualnim ložištima ili hoćemo da se bavimo industrijom, tako da ovaj zakon će nam možda pomoći i da dobijemo bolji kvalitet vazduha u budućnosti.
I zgodno mesto da pitam dvoje zainteresovanih stručnjaka, kako bi izgledao jedan dobar zakon, da ne kažem idealan zakon koji se bavi ovom temom, kada bi oni koji poznaju problem odlučivali?
Pa, ja bi prvo rekao da dobar je zakon onaj koji se primenjuje. Tako da bih volio da vidim primjenu ovog zakona. Primjenu ovog zakona u realnom životu, jer ako nemamo primjenu zakona, ja mislim da je tu u tom smislu jedan važan element nečega što je stvarno zakon izostavljen i postavlja se pitanje da li mi to možemo da zovemo zakonom. Ako nema primjene, džaba, onda imamo samo neka slova na papiru, jel tako, koja mogu povremeno da se izvuku iz fioka i da se kaže da nešto postoji, ali ako primjena toga ne postoji, onda je to da kažem stvarno promašena priča. Ja mislim da ono što bi ovaj zakon mogao da nam donese u budućnosti, a što bi bilo vrlo važno, jeste da definiše te naše puteve transformacije kao društva, da da osnovu za to. Znači, na osnovu ovog zakona bi mi u stvari i njegova, da kažem, snaga bi mogla da bude u tome da taj zakon bude pokretač nečega, da mi kao društvo odlučimo šta mi želimo u narednih 30-40 godina, pošto se u svetu dešavaju neverovatno brzo ogromne promjene, posebno po pitanju proizvodnje energije, i ako mi ne uhvatimo taj voz promjena, verovatno ćemo biti u problemu u budućnosti da se na neki način dovoljno brzo transformišemo, što će naš ćemo biti primorani, ne zato što će neko da nas na silu primora, nego zato što jednostavno vi ne možete da idete mimo sveta, ne može sve da ide u jednom pravcu, a vi da idete u potpuno drugom pravcu, u tom slučaju će sigurno da budete osuđeni na neku vrstu problema. Tako da iz ovog zakona šta bi trebalo se izrodi jeste to da mi odradimo te naše puteve razvoja, i kad pričamo o putevima razvoja, pričam prvenstveno o tome što je transformacija energetskog sistema. Kako mi želimo u budućnosti da proizvodimo energiju, kako će taj proces transformacije izgledati, ko će na neki način da nadgleda taj proces, ko će, da kažem, koju ulogu u društvu da dobije da bi se taj proces efikasno realizovao, da iz tog zakona saznamo koji su naši benefiti tog te transformacije, a koji su možda potencijalno neki gubici ili prepreke, da te prepreke budu što manje. Tako da taj zakon treba da da osnovu za to. Sve zemlje koje se ozbiljno bave klimatskim promjenama imaju vrlo jasne puteve kada pričamo o tome što je energetska transformacija. Vrlo, vrlo jasne puteve, čak evo i Kina je izašla pre nekoliko mjeseci sa vrlo, vrlo detaljnim planom o dekarbonizaciji takozvanoj te zemlje, znači napuštenju fosilnog goriva do 2060. godine. To niko pre dve godine niko nije mogu da poveruje da će Kina da ima tako ambiciozan i detaljan plan da tako nešto uradi. Svi su misleći Kina još decenijama ostati na uglju kao glavnom energentu.
Čini mi se da možemo da kažemo da je fleksibilnost jedan od imperativa vremena u kome živimo, pa i u ovoj oblasti. Koliko je važno i koliko zakon pokriva pitanje nadležnosti lokalne samouprave, koliko je toga centralizovano, odnosno decentralizovano, i koliko je to važno za ovu temu?
Pa, u ovom segmentu prilagođavanja na klimatske promjene, jedan dobar deo, da kažemo, odgovornosti se stavlja na lokalne samouprave i na njihovo promišljanje o tome šta i na koji način žele da se prilagode. Pošto verovatno sad možemo da pričamo o opštinama, nama kao nekoj jedinici našeg društva, ali tako, vrlo su velike šanse da svaka opština ima malo drugačije probleme. U nekim opštinama nama je to možda plavljenje ulica zbog ekstremnih kiša, u drugim opštinama koje su možda više okrenute poljoprivredi je suša, u nekoj trećoj opštini je možda neki drugi problem, recimo koja se bavi turizmom, možda recimo taj problem biodiverziteta, ako u nekoj opštini imate recimo puno šuma i raznih letnjikovaca i tako dalje, ako oni uočavaju da im se možda šume ubrzano suše, možda treba da budu zapnuti za to da li će u budućnosti imati tu vrstu resursa i to kvaliteta kao što nas imaju. Tako da se tu ostavlja prostor za opštine da one na neki način dublje promišljaju na koji način i kako žele da se transformišu u budućnosti kada pričamo o tome što je prilagođavanje. Naravno, predviđeno je da na jednom nacionalnom nivou opet imate jedan okvir koji će vam dati osnovu za to što je prilagođavanje, posebno u smislu davanja nekih tih pozadinskih informacija iz kojih vi crpite načine prilagođavanja. Da biste se prilagodili, mora dobro da poznajete klimatske uslove iz prošlosti, kakvi su vam bili trendovi zadnjih nekoliko decenija i kako će oni izgledati u budućnosti. To je ta vrsta znanja je vrlo teško, da kažem, ostvariti tu vrstu znanja na tom lokalnom nivou. Teško je očekivati da imate nekog lokalnog eksperta koji može da, kažem, obradi tu količinu podataka i brojeva. Zato u tom smislu država treba nekako da da tu bazu iz koje će lako da se crpi ta vrsta informacije i da će svako moći da donese odluku, da kažem, šta mu je raditi. A također država može da pomogne tako što će imati, da kažem, neku vrstu rezervoara ideja kada pričamo o prilagođavanju. Znači, koje su sve to opcije, koliko ih je lako implementirati, koliko ih je teško, koji su finansijski mehanizmi. Tu država sve može da da puno pomoći, ali s druge strane opet svako od nas, da kažem pojedinačno, opet u smislu, recimo, ajde opština kao neke jedinice, treba da stavi prst na čelo i da razmisli, da osmisli neke svoje prioritete i na osnovu te liste prioriteta da polako počne da razmišlja kako će takve mjere da primenjuje.
Polako je ključna reč. Izvinite.
Ja bih se nadovezala samo da odličan uvod je napravio Đura, kapaciteti. Znači, kada govorimo o nekom zakonu, čak i da u nekim idealnim uslovima imamo, kako vi rekao ste, najidealniji i najfleksibilniji zakon, veliki problem jesu upravo ljudski kapaciteti ili resursi ili dovoljan broj ljudi obučenih sa bar nekim minimum znanja o onome o čemu se, odnosno o materiji klimatskih promjena. Naprimjer, pomenuli smo malo čas da je životna sredina kompleksna. Mi imamo opštine ili gradove ili jedinice lokalne samouprave gde za sve stvari iz životne sredine imamo upošljenog jednog čoveka. Taj čovek mora da bude super heroj, super kapacitetom,
sa super moćima, što bi rekla deca.
Zato što životna sredina nije, i toga smo se dotakli, životna sredina nije samo lepa priča promovisanja uživanja u prirodi i blagodetima. Životna sredina ima i onu komponentu koja podrazumeva tehnološki proces svakog postrojenja koje zagađuje, koja podrazumeva ozbiljno znanje i rad sa, recimo, imaocima IPPC dozvala, sa ozbiljnim zagađivačima, ovo što je profesor pomenuo, monitoring gasova sa efektom staklene bašte, to sve podrazumeva u pozadini jednu armiju stručnjaka, armiju ljudi koji imaju dovoljno znanja i sposobnosti da se time bave. Jer nije dovoljno nešto propisati zakonom, vi morate proceniti kapacitete ljudi koji će primjenjivati taj zakon. Ako vi u jednoj lokalnoj samoupravi imate jednog čoveka i od njega očekujete da se bavi i IPPC dozvolom i upravljanjem, izdavanjem dozvola za otpad, procenom uticaja na životnu sredinu, eventualno nekom zaštite prirode ili nekim softvernim promotivnim aktivnosti i očekujete da on poznaje svu problematiku klimatskih promjena, onda to zaista treba da bude neki super heroj sa super sposobnostima i kapacitetima. Tako da je procena kapaciteta, kad je uopšte cijel taj paket životne sredine u pitanju, jako negativna u kontekstu nemanja dovoljno kapaciteta stručnih ljudi, i ne samo u institucijama koje lokalne samouprave, opštinama ili gradovima, nego koliko ja znam je u institucijama, ministarstvima, agencijama, zavodu i svim onim drugim institucijama koje prikupljaju te podatke. Ovo što je profesor pomenuo, da biste vi znali kakva vas klima čeka u budućnosti, osim meteorologa koji je neophodan, vi morate u timu da imate i ljude koji poznaju prirodu funkcionisanja tog grada ili opštine. Morate da imate bar jednog urbanistu, bar jednog arhitektu, bar nekog ko dobro poznaje prirodnu strukturu tog grada ili opštine, ko dobro poznaje trendove razvoja. Čitav jedan tim. Tako da to uopšte nije zanemarljiva komponenta, kapaciteti, ljudski kapaciteti za primjenu zakona.
Onda i da ne postavimo ono pitanje koje je počinjalo sa polako. Sve je to proces koji zahteva vreme i rekla bih vreme koje se meri godinama.
Ali je dobro doneti što pre odluku da krenemo u taj proces, da, koji je vrlo važan.
Da, to je svakako.
Ovo je Koraka nauci, razgovaramo o klimatskim promjenama.
Terifika. Interaktivna mapa. Gde ko znađe škodno mesto, idemo posadi.
Sure.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Klimatske promjene. Terifika. Interaktivna mapa. Gdje ko znađeš zgodno mesto, idemo posadi.
Inspirisani projektom Terifika razgovaramo o klimatskim promjenama. Pojava je široka, sveobuhvatna, pa i ovih 50-ak minuta zajedničkog koračenja ka nauci ne može da otvori baš mnogo tema. Zadržali smo se na nekoj vrsti definicije, upoznali se sa aktuelnom zakonskom regulativom, a projekat Terifika je sam po sebi omeđen i teritorijalno i tematski u ovoj fazi. Kojim aspektima klimatskih promjena je posvećena najveća pažnja?
Pa svim podjednako, upravo to i jeste cilj projekta, da kroz taj proces kokreacije, saradnje se nađu neki najbolji mehanizmi za uključivanje što više zainteresovanih strana, odnosno što više saradnika koji će davati svoj doprinos. Upravo to i jeste cilj projekata, da na neki način istestira te različite mehanizme angažovanja najšireg mogućeg kruga učesnika. I u tom kontekstu saradnje sa građanima je kreirana interaktivna mapa koja je dostupna i građanima Beograda, obzirom da je pilot region Beograd.
Izvinite, dakle, Terifika traži rješenja, traži, ne nudi ih.
Tako je, upravo to. U jednom vrlo finom procesu traži rješenja kako, najjednostavnije rečeno, kako uključiti i kako dovesti za isti sto i naučnike, i građane, i političare, donosioce odluka, decision makere, kako god to da nazivamo, da svi zajedno razgovaraju i svi zajedno nađu najprihvatljivije rješenje. U tom kontekstu je razvijena mapa koja je dostupna svim državama, odnosno svim pilot regionima koji su uključeni u projekat, na kojoj svako od nas može da se registruje i ostavi svoje utiske o onome šta njega pogađa po pitanju klimatskih promjena u Beogradu. Ta mapa je aktivna nekih godinu dana i imamo zaista lepe rezultate. Ono što je meni potpuno fantastično je da se opažanje građana u potpunosti, u velikom procentu poklapaju sa savjetima stručnjaka. Znači, građanska nauka nije fraza, nemojmo podcjenjivati građane, naprotiv, dajmo im priliku da govore o onome što oni primećuju u svom okruženju, jer uvek će neki stanovnik bolje poznavati svoje mikrookruženje nekog stručnjaka koji je dislociran. Naravno, ukoliko stanovnik je motivisan.
Ništa, tako je, da. To nije ništa novo. Seljak ne ume možda učenim rečima da objasni nešto, kao što može poljoprivredni inženjer, ali zna šta je suština problema.
Da, on dobro opaža. A to jeste cilj. Znači, naša negde namera jeste da pozovemo što više Beograđana. Evo, koristimo i ovu priliku. Sajt je belgrade.terifika.eu. tamo postoji jedan prozorčić koji kaže dajte svoj doprinos, tako da je zapravo poziv svim Beograđanima da daju svoj doprinos, da bez ikakvog ustezanja ostave svoje komentare i predloge, jer Terifika nema za cilj samo da evidentira šta je dobro, a šta loše, nego ima za cilj da upravo prikupi te predloge građana i rešenja koje oni nude, da onda to kroz neku interakciju sa stručnjacima proveri i na osnovu svega toga možda izradi akcione planove za primjenu, za sprovođenje svega toga na terenu.
Rekoh, mnogo tema, mnogo rukavaca, sad bih da pitam baš o toj ulozi pojedinca i o građanskoj nauci.
Pa, apsolutno.
A to može da bude tema makar za jedan ovakav razgovor.
Apsolutno, apsolutno. Ali upravo projekti kao što su Terifika pomažu na neki način da se građani osete delom rešenja, ne samo da...
Da se ohrabre.
Da se ohrabre na neki način. Često se postavlja to pitanje kako ljudi svojim nekim ličnim doprinosom da pomognu rešavanju klimatskih promjena ili ublažavanju celog tog problema na neki način. Te lične akcije su vrlo važne, ima iz više aspekata. Jedan od aspekata možda bude da nekim ličnim primjerom možete ljude oko sebe ne samo da ih ohrabrite, da oni možda preuzmu taj model ponašanja, nego da im jednostavno čak i skrenete samo pažnju. Neko će se zapita, zašto ovaj sad stalno, da kažem, štedi vodu više nego što je normalno, ili zašto češće ide peške, o čemu se to radi, šta ga je natralo donesi takvu odluku, pa će se zainteresuje za tu temu. S druge strane, sve pojedinačne akcije opet moraju da budu praćene nečim što je neki društveni dogovor i neki društveni pravac koji treba da zauzemo, ali što više ljudi se bude interesovalo za problem, onda će sigurno i taj društveni, da kažem, konsenzus lakše se postigne i lakše ćemo, da kažem, krenuti tim nekim putem za koji smo se odlučili kao društvo, ne samo kao pojedinci. Ali s te strane, Terifika upravo ima tu moć, da kažem, da privuče što više ljudi u ovoj temi, zato što ljudi na neki način predlažući neka rešenja i sebe vide i sami kao neko rešenje toga, i na taj način su automatski više angažovani i više radi da i saznaju nešto više o ovom problemu, da potencijalno onda i neke svoje prijatelje, da kažem, inficiraju, da se uključe u razumevanje tog problema, da se proširi taj broj ljudi koji će o tome da razmišlja, koji će da promišlja i odluke i rešenja, i da malo se dublje, da kažem, pozabavi ovim problemom, jer klimatske promjene jesu zaista vrlo ozbiljan problem. U medijima kada vidite naslov da je to jedan od najvećih pretnji s kojima se čovječanstvo danas susreće, to jeste zaista tako, i ako nas ne bude dovoljno koji budemo želi da se bavimo tim problemom, onda će taj problem postajati verovatno sve veći i veći. Tako da jedna od ključnih stvari da bismo taj problem obuzdali jeste da što veći broj nas bude uključen u rešavanje tog problema, samo na taj način ćemo moći tako veliki problem, da kažem, da umanjimo njegove efekte, i u tom smislu Terifika između oslog služi tome da se poveća taj rezervoar onih koji su zainteresovani za taj problem i koji hoće da se tim problemom bave. Posebno je dobro da se bavimo na taj način, da predlažemo rešenja, da ne sedimo samo i, da kažem, da se držimo za glavu videći problem, nego da pokušamo da predložimo rešenje i da na taj način i sami na neki način postanemo rešenje.
Ovo je bio korak ka tome, u stvari vjerovatno jedan koračić, ali dali smo sve od sebe. O klimatskim promjenama uzrokovanim čovjekovim djelovanjem razgovarala sam s Natašom Đokić, hidrogeološkinjom koja se bavi zaštitom životne sredine, i doktorom Vladimirom Đurđevićem, klimatologom sa Fizičkog fakulteta, saradnicima na međunarodnom projektu Terifika, čiji je nosilac kod nas Centar za promociju nauke. Evo nas na samom kraju zajedničkog koračanja ka nauci. Nastavite sami da istražujete, budite radoznali i uživajte. Prijatno!